Вітаю вас в програмі «Реформація 500». Сьогодні наш гість Ярослав Лукасик, магістр філології Варшавського університету. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ярославе, сьогодні ми будемо говорити на чергову тему, що стосується реформації, і сьогодні вона називається «Реформація і національне відродження». Наскільки ці речі поєднані, наскільки ці речі взаємопов'язані і що на що впливає?
За часів середньовіччя Європа становила єдиний культурний суперетнос, що був об'єднаний владою офіційної церкви та латиною як мовою богослужіння та освіченості. В епоху Реформації починається формування національних держав, і цей процес доволі легко пояснити, тому що одним з пунктів духовних змін, на якому особливо наполягали реформатори, було надання простим людям право читати Святе Письмо рідною мовою. Біблія починає перекладатися на народну мову у різних країнах. З'являються перші підручники з риторики, автори яких при укладанні відмовляються від латини. Наприклад, у Франції на початку 16 століття вийшли друком праці П'єра Фабрі та Антуана Фоклена. Мова об'єднала людей навколо національних інтересів. Чимало європейських можновладців побачило у реформаторах союзників, не в останню чергу завдяки тому, що переосмислення ними євангельської істини підривало беззаперечне політичне панування офіційної церкви. Прийняття реформації давало прекрасну можливість укріпити авторитет місцевої влади і відкинути загарбницькі претензії Рима. Тому не дивно, що реформація стала поштовхом для утворення європейських модерних націй.
Отже, реформація і національне відродження. Яким чином реформація вплинула на національне відродження? Напряму, чи вона займалася цими питаннями, і як це взагалі взаємопов'язано?
Це дуже тісно взаємопов'язано. Взагалі, можна навіть сказати, що карта сучасної Європи, вона народилася в добу реформації. І сучасні народи, от в такому розумінні, як ми їх сьогодні розуміємо, це теж плід саме оцеї епохи 16 століття.
Тобто, коли вони самоідентифікували себе?
В значній мірі так. Оскільки до 16 століття, в принципі, був феодальний світ, і люди мали свою якусь таку суспільну національну тотожність, це була більше прив'язаність до феодала, навіть незалежно від мови, яку люди говорили, саме реформація. Ці процеси, які відбувалися в часи Ренесансу і передусім реформації, вони посприяли для народження такої свідомості, такої національної тотожності, яку ми маємо сьогодні. Це пов'язано із реформаційним принципом «sola scriptura», тільки писання. І так реформатори були одними з перших людей, які свідомо покинули латину і перейшли на національні мови. Мартін Лютер переклав Біблію на німецьку мову, і його переклад він став основою для сучасної німецької мови, для «Hochdeutsch». Раніше було просто дуже багато діалектів. Саме от його переклад Біблії, він народив самі основні терміни, якими до сьогоднішнього дня користуються німці. Ми можемо схожі речі сказати про англійську мову. Саме переклад Нового Завіту, який зробив Уільям Тіндайл, він був неймовірно, мав велике значення для формування англійської мови, деякі навіть історики мови кажуть, що не менше, ніж труди Вільяма Шекспіра. Навіть французькій мові, хоча це країна, яка відкинула реформацію в 17 столітті, але перший твір, великий такий твір, написаний французькою мовою, це були інститути Жана Кальвіна. Можна сказати, про будь-яку мову європейську, майже всіх перші твори, які давали потім стандарт для літературної мови, вони були створені протестантами, як, наприклад, навіть в польській мові. Миколай Рей, до речі, який жив у Львові і на пограничі Польщі України, на Хельмщині пізніше. Він рахується першим польським поетом, який перший почав свідомо писати польською мовою. Він писав, що «А нехай народові вжди постронні знаю, що поляці не генші теж свій язик маю». Перекладається, я скажу, нехай всі народи знають, що поляки не є гусі, теж мають свою мову. Тільки після нього наступні, як Ян Кохановський, інші почали використовувати польську мову. Чи в литовській мові навіть. Теж перший, це був катехізіс в 40-х роках 16 століття, виданий лютеранським пастором.
Тобто принцип sola scriptura, як перший принцип реформації, він дає, по-перше, людям Біблію своєї так. рідної мови, і ця Біблія, вона вже їм допомагає в самоідентифікації як певного народу. І цей процес так. продовжується.
Так, це звичайно, це Біблія чи релігійна література. До речі, на наших теренах також. От перший в Східній Європі, от перший твір такий, це був написаний предтечею реформації в Східній Європі, Франциск Скорина із Полоцька. Він переклав Біблію, 23 біблійні книги на стару білоруську мову, яка була майже ідентична староукраїнською. І, до речі, в своїй предмові, дуже цікава предмова була, саме оцій Біблії, він писав про те, що так як всі звіри, вони прагнуть до цих місць, де вони народились, так і люди. Тобто, саме оцей, дуже цікавий оцей, якраз вступ в Біблію, він був таким, я би сказав, певною ідеологією патріотизму. Що люди мають прив'язаність до цього місця, де вони народилися і де вони живуть. Чи схоже, так, людина, яка написала катехізіс мовою старобілоруською, хоча в всіх українських підручниках він також рахується як український реформатор, це Симон Будний. Він звертався до князів Радзивиллів. От Радзивиллів, да, є місто, здається, в Рівненській області, чи замок в Олиці, вони там жили саме, оці Радзивилли. Він звертався до Радзивиллів і побуджував їх, оцей Симон Будний, писати, саме використовувати свою рідну мову, в яких виховались їх отці і їх діди. Тому мова – це дуже важливо. Чи в українській літері, Пересопницьке Євангеліє, да, це також, можна сказати, плід реформації на наших землях. Це оці вітри реформації, про які писав Михайло Грушевський, вони народили такі феномени української літератури, як Острозька Біблія чи Пересопницьке Євангеліє. Чи інше явище, як, наприклад, Острозька академія чи Києво-Могилянська академія, без яких так важко уявити собі українську історію, які сформували нашу історичну пам'ять, історичну свідомість.
Тобто вони також були... вони є певним плодом
однозначно
праці або діяльності протестантів.
Однозначно. Тобто, реформація, по-перше, реформатори перші почали використовувати рідну мову. По-друге, одразу це народило певний тренд, певну тенденцію. Звичайно, контрреформація теж почала використовувати в дискусіях, в диспутах ту же рідну мову. І оці диспути, вони формували національні літератури. Чи знову, так як ми вже говорили за Острозьку чи Києво-Могилянську академію, хоча Острозьку академію заснував Константин Острозький, він був православним, але в значній мірі, в принципі, більшість істориків, вони стверджують, що він жив ідеями реформації. І він, як пише про це Михайло Грушевський, він запозичив певні ідеї такого освітнього осередку від свого родича Миколая Радзивилла Чорного, який в Бресті створив такий освітній осередок. Це була друкарня, де друкувалася Брестська Біблія, між іншими, і так далі. Він захотів щось таке зробити в Острозі, йому це вийшло, навіть, можна сказати, зробив це ще краще, ніж Миколай Радзивилл Чорний.
Дуже цікаво. Ви в своїй відповіді, в своїх роздумах зачепили питання патріотизму, формування, коли ви
Симон Будний.
Да, ви його цитували, сказали, що він був, якби заклав такий фундамент, чи відкрив такий напрямок патріотизму. Сьогодні це питання стоїть гостро серед віруючих людей. Принаймні, протестантських, скажімо, таких деномінацій світоглядів, як можуть співіснувати протестантизм і, власне, християнство.
Патріотизм,
і християнство. Яким чином ці поняття є сумісними чи несумісними? І якщо сумісними, то як?
Звичайно, вони є сумісними. По-перше, історія реформації дуже тісно пов'язана з патріотизмом. Ми говорили за питання мови. Мова – це є тільки частина тої системи цінностей, яка називається патріотизм. Це є частина того, чим є нація. Це далеко не все. Мартін Лютер звертався в однім із перших своїх творів, він звертався до німецької шляхти, так? І оцей твір також побуджував їх патріотичні почуття. Mm-hmm. От саме він єднав націю в значній мірі. Проти Риму, проти оцього впливу іноземного, який відбувався саме на території Німеччини. Схожі речі відбувалися в Голландії. Голландці воювали за свою незалежність під прапорами реформації, чи шведи, і так далі. Тобто це дуже тісно пов'язано, якщо вже взяти з історії християнства. Але я не зовсім розумію, якщо щиро, людей, які говорять, що патріотизм не пов'язаний з християнством. Та Біблія переповнена прикладами прекрасного патріотизму. Візьмемо царя Давида, який захоплюється красою своєї землі. Чи в псалмі, це вже не Давид, один із інших псалмістів пише, що якщо я забуду за тебе Єрусалим, нехай засохне моя правиця. Так? Чи такий прекрасний біблійний герой, як Неемія, наприклад, який покидає кар'єру, покидає своє безпечне життя, яке він мав там десь за кордоном, своє велике багатство, і він жертвує оце багатство, ризикує своїм власним життям для того, щоб відбудувати свою країну, яка знаходилась в руїнах в той час. Це прекрасні тексти, прекрасні місця, які переповнені, які формують в нас патріотизм.
Ярослав, можливо, тоді проблема просто полягає в тому, що ми не зовсім усвідомлюємо різницю в термінах чи в поняттях патріотизму. Так. Що ми вкладаємо в це поняття? Що вкладає в це поняття Біблія і реформатори? Що вкладали в це поняття?
Я думаю, однозначно, що це є головне, це просто ми десь, наша традиція християнська на території колишнього Радянського Союзу, вона трошки згубила свою таку історичну приємственність. Тому нам необхідно зараз, в час оцей такий переломний, який Україна переживає, заново відкривати певні терміни, відкривати певні явища, без яких не можна нормально функціонувати суспільство. Без патріотизму не можна функціонувати
добре суспільство. В той час, якщо ми реформацію вивчаємо, то вони для них це було природній процес, тобто розуміння, що патріотизм є частиною життя суспільства, і це є нормально. Чи там теж були якісь складнощі?
Я думаю, що саме тоді формувалося поняття сучасного такого європейського патріотизму, який, можна сказати, в значній мірі будується на юдеохристиянській традиції. Mm-hmm. Да? Тобто через оцей принцип «sola scriptura», люди, вивчаючи Біблію, вони, вникаючи в цю біблійну традицію, вони формували свій патріотизм, який, на мою думку, є дуже здоровим патріотизмом. І це актуальне питання для України. Знайти саме таку здорову модель патріотизму, коли формується наша державність, коли формується наша національна культура, коли українці шукають якоїсь своєї, всього багатства своєї, своєї національної ідентичності. Важливо, щоб знайти таку модель патріотизму, яка є натуральною, яка є здоровою, яка приносить прекрасні плоди.
Гаразд, Ярослава, давайте поговоримо про те, яка модель сьогодні в головах людей переважає, яка є більш такою, скажімо, знаною і більш втіленою життя, і чого нам не, і можливо, яка модель існувала тоді, сформована, точніше, під впливом реформації, і саме чого не вистачає, чи що має бути в тій моделі патріотизму, скажімо, біблійній, юдеохристиянській, щоб вона принесла ті плоди бажані, до яких ми так сильно прагнемо. Але давайте я пропоную відповісти на це питання одразу після невеличкої паузи.
Будь щасливим з голосом надії. Радіо «Голос надії».
Ми продовжуємо нашу розмову з Ярославом Лукасиком. І сьогодні ми говоримо про національне відродження і про те, як реформація вплинула на національне відродження і які вона сформувала, власне, постулати цього відродження. Ми сьогодні з вами підійшли до теми про патріотизм, і ми зараз вже говоримо про сучасну Україну, ми говоримо про сучасні тенденції, скажімо, в патріотичних настроях і про те, наскільки вони відповідають тій моделі патріотизму, яка сформувалася під час реформації і реформаторами.
Дуже важливо, мені здається, щоб собі відповісти знову на питання, що таке патріотизм. Так, від цього, мабуть, треба почати. Патріотизм, він в своєму корінні має слово «патер». Патер з латинської мови це батько. Да? Тому от патріотизм, взагалі, як явище, воно безпосередньо пов'язане з п'ятою заповіддю. Да? Шануй батька свого і матір свою. Да? Тобто ми є зобов'язані, як вчить нас Біблія, шанувати і своїх батьків, і шанувати ну, от, оцю країну, оцей народ, оцю культуру, в якій ми виросли, яка точно так, як і наші батьки, вони сформували нас, наше тіло, наш характер, наші цінності. Так і от оця земля, ця культура, народ, в якому ми виросли, також сформували нас як особистості. Тому ми повинні любити, шанувати цю культуру. Да? Ми повинні любити і шанувати свою країну, свою державу і так далі, і так далі. Ось, це є виконання п'ятої заповіді. Також він пов'язаний з основною біблійною заповіддю, да? Тобто, яка звучить «люби Бога і люби ближнього свого». Тобто, ми є покликані в першу чергу любити того, хто поряд, того, хто ближній. Не абстрактно когось десь далеко, а от тих частини своїх сусідів, народу. От оцих, які близькі нам, близькі за нашим етнічним походженням, мовою, культурою, чи просто за того, що вони живуть поряд з нами. От ми з ними проводимо наше життя. Оце є справжній патріотизм. На жаль, ми знаємо з історії, що і з нашої історії, з нашої, скажімо, останньої історії, ми знаємо, що оця модель патріотизму може деформуватися. І оце, на жаль, ці моделі якогось такого патріотизму, вони впливали на нашу історію. Вони впливали на певну такі моделі українського патріотизму. Бо патріотизм – це любов. Патріотизм – це благородна любов до свого народу, до свого, до того, чим що нас оточує, тобто в чим живе цей народ.
Так? Бачите, я може і не можу, якби, скажімо, виразити думку більшості, можливо, взагалі нашого населення, але патріотизм асоціюється часто з націоналізмом, з якимось, з тим, скажімо, з тими явищами, які історично не виправдали себе і навіть призвели до великих трагедій. Тому патріотизм, наскільки ми сьогодні можемо говорити про те, що Україна, що вона має сьогодні під патріотизмом? Як могли б ми сформулювати, наприклад, той патріотизм, який існує сьогодні, і той, який мав би існувати для того, щоб відбулося національне?
Ну, я думаю, що патріотизм знову, це передусім, це так, як в родині, як в сім'ї. От я є покликаний любити передусім свою сім'ю, правда? Я повинен любити свою дружину більше, ніж вашу дружину, зі мною згідні. Своїх дітей більше, ніж ваших дітей, правильно? Тобто я є покликаний любити тих, от, з ким я народився. От сім'я – це є велика родина. Біблія показує нам, народ – це є велика родина. Біблія нам показує, от саме так народ. Да? Був Авраам, у Авраама був син. Ісак, Яків, 12 з колін Ізраїля і так далі. Да? Тобто це є велика родина. От українці – це є велика родина, яка живе в своєму домі, яка називається їх держава. І оцю родину свою треба любити. Любити практичною любов'ю. І оцей дім треба любити, який називається наша держава. Але є певна ієрархія оцей любові. Я передусім зобов'язаний любити свою власну родину і шанувати інших. До речі, от в історії реформації це дуже цікаві речі, тому що, наприклад, ми живемо зараз в епоху такого, я би сказав, справедливого міжнародного права. Тобто відносини поміж народами, вони базуються в другій половині 20-го і початку 21-го століття на певних євангельських принципах, да? Що Ісус сказав, що все, щоб ви хотіли, щоб робили вам люди, ви робіть для них. Да? Тобто оці принципи, це золоте правило, воно лягло, ну, на мою думку, через американську культуру, все-таки через американський вплив в 20-му столітті на світ, після Другої світової війни. Вони лягли як основа міжнародного права. Основоположником оцього міжнародного права є Гуго Гроціус. І ще один реформатор, який жив в Голландії на початку 17 століття. Да? От, і був юристом, і він дав певні, через свої труди, він дав певні основи, ідейні основи для сучасного міжнародного права. От, де є справедливість, да? От, де є от, певний мир поміж народами, де народи вчаться жити разом, шанувати один одного. Для нас, думаю, що це дуже-дуже важливі речі.
Знову ж таки, деталізуючи, скажімо, ситуацію, що склалася в нас, що ми можемо сказати про зміст, про модель патріотизму, що склалася на нашій території? Чи є в нас сильні сторони патріотизму, який колись відродили реформація, чи їх взагалі немає? Чи, наприклад, є сильні сторони, але чогось не вистачає, і є ще домішок того, чого потрібно позбутися?
Я думаю, що українці, вони є патріотами. І останні ці роки часи от Майдану, війна і так далі, вони показали певний такий, ну, я би сказав, навіть вибух патріотизму, який от є в Україні. Да? Українці відчули себе знову патріотами, але, от, мабуть, все-таки от в традиції нашого патріотизму от є... є якісь такі дуже сильні сторони, такі як, наприклад, любов до свободи. Да? От, що, мабуть, з козацьких часів оце дуже сильно в українській, в українській ментальності є оця прага до свободи, бути свобідними. Тому українці, вони так відчайдушно вміють змагатися за свою свободу. Да? Ми це бачили протягом всієї історії України, мабуть, ну, як мінімум 17 століття. Але одночасно є, мабуть, недостаток, недостатня кількість якихось інших таких характеристик оцієї системи цінностей, яка називається патріотизм. Хотілося б побачити ще інші якісь прояви патріотизму в української ментальності, наприклад, вміння працювати разом заради суспільного блага. Угу. От так, як це було в часи реформації, да, от оце гасло таке «pro publico bono», да, латинською мовою перекладається «заради спільного блага», «заради спільного добра». Да. В нас є ще дуже багато такого, ну, трошки якогось деструктивного індивідуалізму. Я би сказав, да, от такого, от що українець дуже дбає про себе, про свій двір, все, а от слабо ще дбає про те, що називається соціальний капітал. Може, це буде реакція на колективізацію, коли забирали, от держава забирала нам те, що було наше, і тому, от, знаєте, мабуть, це залишилось. Але, ну, зараз оце є час, мабуть, для того, щоб це лікувати. В Україні ще, от як сказав, до речі, в Польщі польський філософ Станіслав Веспянський більш ніж 100 років тому назад, він сказав, що поляки прекрасно вміють вмирати за свою батьківщину, але не вміють для неї працювати. Так хотілося б, щоб от в Україні теж от було, народилось саме оця певна, ну, так масово, знаєте, от та етика, яка є плодом реформації, етика праці, відносини до праці для спільного добра. От. Щоб ми побачили, що можна служити своїй батьківщині не тільки зі зброєю в руках, захищаючи її перед зовнішнім ворогом, але також через свій подвиг на робочому місці. Через те, що ми бачимо роботу не як якесь прокляття, що ми мусимо працювати, щоб заробити на цей хліб, а робота як можливість творити добро, можливість служити своєму власному народові, можливість служити...
За часів Жана Кальвіна, тобто і Мартіна Лютера, їм вдалося зробити, скажімо, за рахунок праці, за рахунок патріотизму створити ці держави, якими б люди пишалися, на які б вони працювали?
Ну, я думаю, що, може, вони не думали такими категоріями, як ми зараз їх використовуємо, що вони там хотіли народити патріотів і так далі. Але, дійсно, вони проповідували, і Мартін Лютер, і Жан Кальвін, вони проповідували, і інші реформатори. Це дуже характерна ідея реформації, протестантизму взагалі. Оце відносини до праці, як до служіння Богу, як до можливості поширювати Царство Боже через свою працю. Ну, тобто, оця ідея беруф, да, яка от Мартін Лютер її використовує от як покликання в професійній сфері німецькою мовою беруф, вона народила новий тип людей, от таких віртуозів праці, людей, які настільки старанно відносились до своєї щоденної роботи, що вони робили це, ну, наче віртуозно, наче от робили свою роботу з насолодою, бо розуміли, що таким чином вони ну, реалізують той потенціал, який Бог дав їм. Оце є джерело економічного процвітання протестантських країн, саме протестантська етика праці. Нам це сьогодні потрібно, якщо Україна хоче економічно процвітати, наша економічний добробут почнеться з нової етики праці.
Гаразд, ну тоді, можливо, у вас є, наприклад, якась ідея щодо першого кроку. От ми говоримо сьогодні про відродження правильних понять біблійних патріотизму, там, етики праці, любові до ближнього, турботи про власної держави. З чого варто почати в тій ситуації, в якій ми опинилися, для того, щоб ці ідеї, біблійні ідеї, вони змогли прижитися, а не просто бути, скажімо, знову-таки споплюженими або використаними на якийсь певний період часу для якоїсь певної правлячої верхівки.
Так, до речі, так і буває, що ми бачимо в історії, коли якісь там люди, якісь ідеології беруть правильне поняття, його споплюжують. Наприклад, це питання там подвіжник труда, да? От комунізм, оці стахановці і так далі, і так далі. Тобто те, що в реформації працювало, тому що в основі цього був Бог і була його істина, то в комунізмі воно абсолютно не працювало, тому що там не було ніякої основи. Я можу тільки єдине сказати, що без Бога це неможливо. Ну просто нам потрібно повернутися до Бога. Нам потрібно повернутися до Його Слова. Нам потрібно повернутися до розуміння того, що людина, я би сказав, не живе для того, щоб їсти. Людина їсть для того, щоб виконувати свою місію, щоб виконувати своє покликання. І коли людина виконує своє покликання, тоді вона їсть краще. Не знаю, чи це зрозуміло було. Коли людина не є сконцентрована тільки на якихось матеріальних своїх благах, а дійсно бачить оце також роботу, також бізнес, або ще щось інше, свою діяльність, вона бачить як велику місію, як місію служити іншим, як місію будувати цивілізацію, місію будувати державу, місію будувати народ. Тоді виходить так, що це і цих матеріальних благ становиться більше і в економічному плані людині є краще.
І це допомагає не тільки їй добре їсти, це допомагає державі позбутися, наприклад, тих сфер або там праці, які, можливо, десь є десь неетичними, неморальними, і зосередити увагу, якраз, скажімо, збільшити кількість тієї роботи або тих сфер з життя соціальних, які навпаки будуть відроджувати націю, які так будуть допомагати нам.
Але як краще результат буде те, що всім буде добре від цього. І в економічному плані теж буде добре.
І
коли не буде корупції, коли не буде війни, коли не буде оцих всіх якихось речей, які насправді шкодять нашому спокійному, тихому житті, до якого покликав нас Бог.
Дякую вам, Ярославе. Було дуже цікаво поспілкуватися на тему національного відродження. Сподіваюся, що воно відбудеться і, може, вже відбувається серед нашого населення. І ми, можливо, за нашого життя зможемо побачити його плоди і насолодитися цим спокійним життям, як ви сказали, до якого призвав нас Господь. Дякую.
Дякую.
Часто реформація сприймається людьми як суто релігійне явище, що змінило життя християнської церкви, її богослужебну практику та вчення. Однак сьогодні реформація вчить нас, що біблійна істина – це дуже практичне явище, що стосується всіх сфер життя і її інститутів. І оскільки Богом колись задумана поява різних національностей і народностей, ним також задумане їх гармонійне співіснування в межах здорової, свідомої самоідентифікації та любові до ближнього, що починається в рамках конкретної сім'ї і простягається до державних кордонів.